You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงนี้ค่ะเราจะไปฟังรายงานสายตรงจากเมืองไทยที่จะคุยถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในการเลือกตั้งของไทยครั้งนี้นับตั้งแต่เรื่องของวิธีการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งการนับคะแนนและที่มาของนายกรัฐมนตรีนะคะติดตามได้จากคุณชดาสมบุญผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
แม้รัฐธรรมนูญปี2560จะกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกทั้งสิ้น500คนไม่ต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแต่ว่าในรายละเอียดของการเลือกตั้งครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งที่เมื่อปี2554นะคะประเด็นหลักๆนั้นก็มีอะไรบ้างคะที่ถือว่าแตกต่างที่สุดคะ
สำหรับการเลือกตั้งเมื่อปี2554นะคะสภาผู้แทนราษฎรจะมีส.ส.ที่เป็นส.ส.แบบแบ่งเขตทั้งสิ้น375คนและมีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์125คนค่ะส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีส.ส.เขตเหลือเพียง350คนลดลง25คนแต่จำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็จะเพิ่มขึ้นจาก125คนเป็น150คนเท่ากับว่ามีส.ส.ในสภา500คนเท่าเดิมนะคะประเด็นสำคัญหลักๆก็คือเรื่องของบัตรเลือกตั้งค่ะหนึ่งพรรคจะมีหลายเบอร์ในการเลือกตั้งเมื่อปี2554นั้นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งทั่วประเทศสามารถกาบัตรเลือกตั้งได้2ใบด้วยกันใบแรกค่ะเป็นการกาบัตรเพื่อจะเลือกแบบแบ่งเขตนั่นก็คือการเลือกคนที่จะมาเป็นผู้แทนในเขตนั้นๆส่วนอีกใบนึงเป็นกาบัตรแบบเลือกบัญชีรายชื่อซึ่งก็จะมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถโหวตให้คะแนนกับพรรคที่ตัวเองชื่นชอบได้แม้ว่าเขตที่ตัวเองนั้นลงจะไม่มีตัวแทนของพรรคนั้นลงสมัครก็ตามแต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรลงคะแนนเพียงแค่1ใบเท่านั้นสามารถกากบาทเลือกผู้สมัครได้เพียงแค่1คนเท่านั้นและโหวตได้เฉพาะพรรคที่ส่งผู้สมัครลงชิงส.ส.ในเขตพื้นที่นั้นๆที่เรามีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั่นหมายความว่าหากพรรคที่เราชอบไม่ได้ส่งผู้สมัครลงในเขตของเราก็ไม่มีหนทางที่จะโหวตให้กับพรรคนั้นได้เลยทั้งนี้คนที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เป็นส.ส.ในเขตนั้นแต่คะแนนทั้งหมดจะถูกนำไปคำนวณอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคแต่ละพรรคพึงจะได้ซึ่งบัตรเลือกตั้งแบบใบเดียวนี้เองค่ะก็จะต้องทำเครื่องหมายกากบาทเพียงแค่เครื่องหมายเดียวเท่านั้นและถูกนำไปคำนวณในการเลือกส.ส.ถึง2ประเภทด้วยกันประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาจจะตัดสินใจยากหน่อยละค่ะว่าถ้าเกิดจะต้องการเลือกผู้สมัครจากพรรคไหนแล้วก็เท่ากับว่าคุณได้เลือกพรรคการเมืองนั้นไปในตัวและก็แทนคะแนนให้กับพรรคการเมืองนั้นนั่นเองค่ะสำหรับการกาบัตรใบเดียวนี้นะคะจะทำให้พรรคการเมืองจะไม่ได้ใช้เบอร์เดียวกันทั่วประเทศนั่นหมายความว่าพรรคเดียวกันเมื่ออยู่ต่างเขตอาจจะต้องมีคนละเบอร์ต้องจำดีๆละค่ะว่าแต่ละพรรคผู้สมัครของเราที่อยู่ในเขตที่เราจะต้องเลือกนั้นมีเบอร์อะไรกันแน่ฉะนั้นแล้วเมื่อเป็นแบบนี้การเลือกตั้งในรอบนี้เราจะไม่ได้เห็นนักการเมืองเบอร์ใหญ่ๆของแต่ละพรรคชูนิ้วเป็นสัญลักษณ์แทนเบอร์ของตนเองอย่างแน่นอนค่ะเพราะพรรคเดียวกันต่างเขตเลือกตั้งก็ต่างเบอร์แล้วก็อาจจะยากสักหน่อยละค่ะสำหรับเรื่องของการหาเสียงเพื่อประชาชนเข้าใจในเรื่องของเบอร์ที่ตัวเองจะอยากให้ลงคะแนนค่ะ
เมื่อบัตรเลือกตั้งมีเพียงแค่ใบเดียวแบบนี้นะคะเราจะมีวิธีคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือที่เรียกว่าแบบ Party List ที่แต่ละพรรคจะได้รับกันอย่างไรคะ
วิธีคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าค่อนข้างจะซับซ้อนอยู่พอสมควรแล้วค่ะแต่ว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญยืนยันนะคะว่านี่เป็นการเลือกตั้งในระบบที่เราเรียกกันว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ทุกคะแนนเสียงนั้นจะไม่ตกน้ำหายไปอย่างแน่นอนสูตรการคำนวณมีดังนี้ค่ะคือเราจะเอาคะแนนของผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งทั้งหมดทั่วประเทศที่เป็นบัตรดีนะคะไม่ใช่บัตรเสียจะเอามารวมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นจากพรรคการเมืองไหนก็แล้วแต่มารวมกันทั่วประเทศจากนั้นเอามาหารด้วยตัวเลข500ตัวเลข500นี้หมายถึงจำนวนส.ส.ที่เรามีทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นเราก็จะได้คะแนนโดยประมาณต่อส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ1คนที่แต่ละพรรคนั้นพึงจะได้ก่อนหน้านี้เคยมีการคาดการณ์กันว่าตัวเลขที่ออกมาในตรงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 70,000 คะแนนกว่าต่อส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ1คนจากนั้นเราก็เอาคะแนน 70,000 กว่าเนี่ยละค่ะไปหารด้วยจำนวนของผู้ที่ไปลงคะแนนให้ ส.ส.ในพรรคการเมืองนั้นๆยกตัวอย่างเช่นพรรคกจะมีส.ส.ที่ชนะการเลือกตั้งหรือแพ้การเลือกตั้งก็ตามเอาคะแนนของพรรคกที่คนไปกากบาทให้จากทั่วประเทศทั้งหมดจากนั้นเอามาหารด้วย 70,000 ก็จะได้จำนวนของส.ส.ที่พรรคกนั้นพึงจะมีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพรรคกนั้นคำนวณออกมาแล้วพึงจะมีส.ส.สมมติว่า150คนแต่ว่าพรรคกพรรคนี้ได้ส.ส.แบบแบ่งเขตไปแล้ว130คนก็จะเหลือที่นั่งให้กับพรรคกในตำแหน่งของส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพียงแค่20คนเท่านั้นวิธีการแบบนี้จะทำให้พรรคใหญ่ไม่มีโอกาสได้เสียงข้างมากในสภาแบบเป็ดเสร็จค่ะคือจะไม่มีเรื่องของแลนสไลด์อีกเด็ดขาดคะแนนถล่มทลายจะไม่เกิดขึ้นเพราะถ้าหากว่าได้ส.ส.แบบแบ่งเขตเยอะแล้วก็จะไม่เหลือที่นั่งสำหรับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อค่ะ
แล้วทางด้านที่มาของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จะแตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอย่างไรคะ
นายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นส.ส.ฉะนั้นก็ไม่ต้องลงเลือกตั้งก็ได้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีว่าจะต้องเป็นส.ส.เหมือนเช่นกับรัฐธรรมนูญปี2550หรือปี2540ค่ะกำหนดไว้ว่านายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากคนที่เป็นส.ส.เท่านั้นดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เราอาจจะเห็นนายกรัฐมนตรีมาจากบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้ลงสมัครส.ส.หรือแม้กระทั่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดเลยก็ตามค่ะการเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็จะถูกเสนอตั้งแต่ตอนหาเสียงพรรคการเมืองสามารถที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีได้พรรคละไม่เกิน3คนค่ะและจากนั้นการเลือกนายกรัฐมนตรีหลังจากที่การเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแล้วในครั้งนี้ก็จะแตกต่างจากครั้งที่แล้วด้วยเช่นกันเพราะการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้จะไม่ใช่แค่ส.ส.ในสภาเท่านั้นแต่จะเป็นส.ว.อีก250คนที่ได้รับการแต่งตั้งและสรรหามาจะมาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยดังนั้นในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในครั้งที่จะถึงนี้จึงจะมีผู้ร่วมอยู่ในรัฐสภารวมแล้วทั้งสิ้น750คนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของสภาร่วมนี้นั่นหมายความว่าบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้จะต้องมีเสียงสนับสนุนตั้งแต่376เสียงขึ้นไปค่ะ
ค่ะน่าสนใจมากทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณชาดาที่มาอธิบายข้อมูลน่ารู้ให้ฟังค่ะ
ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ต้องการจะลงคะแนนเสียงนอกราชอาณาจักรนะคะยังคงสามารถขอลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อจะขอลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะคะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.